Ir grūti atrast citu tirgu, kurš būtu padarīts tik ļoti caurredzams un konkurentiem labvēlīgs pielāgoties vienam otra rīcībā, jo tas viss ir redzams tirgu. Tāpēc konkurences padome izdara secinājumus un arī sniedz konkrētas priekšlikumus, ka šajā oktas tirgu ir nepieciešams ļoti nozīmīgas korekcijas. Kāpēc tas tiek darīts? Kāpēc izstrādāt normatīvi akti, kas varbūt dod iespēju informāciju publiskot tik plaši, kas netiek darīts citās nozarēs? Kāpēc nav normatīvi akti, kas pārauga, teiksim, tik atbildīgs ar institūcijas darbību kā Altaba? Jā, ir nepieciešamas korekcijas, lai mazinātu šo tirgus caurredzamību, jo tādējādi tiktu arī novērst iespēju, ka tirgus dalībnieki seko viens otrā rīcība, arī nevienojoties konspiratīvi. Vienkārši vajag redzēt tirgu kādu signālu, kādu apdrošināšanu sabiedrību veikt sanu izmaiņu, kalkulātorā skatāmies, kas notiek, un tad seko sniega lavīna to efektu, kas bija 2017. Gadā ar ļoti intensīvu cenu maiņu.